mēs labprātīgi izpildām visus normatīvos aktus, kas mūsu valstī tiek pieņemti, gan likumi, gan ministru kabineta noteikumi. Gribētu teikt, ka šeit nav viennozīmīgi interpretējama šī te norma, un šī gadījumā mēs arī skatāmies, kā varam lūgt, vai šo te normu precizē. Jo dzīve tāpēc nemainās, kā beigsies šīs te tiesvedības. Galvenais, ka mēs kā valsts kapitāla sabiedrība svētu uzskatām, ka valsts valoda ir valsts valoda, visi normatīvi ir jāievēro, un mēs to darām. Šeit ir, saka, tāda situācija izveidojusies, kurā normatīvos aktos ir kaut kāda veida plankuma, un tas ir viens no šiem gadījumiem, ka šis plankums ir. Un skatījums uz šo te būtībā izpildi mums šajā gadījumā atšķirās.